Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Чуйте и програмата днес. Тя започва с разкритието на Божията любов в Неговото Слово. Следва коментар за тинейджери. Да поставим и да постигнем целите си. Дали е възможно това, ще научите от втората част на нашата програма, която ще завърши с рубриката «За вашето здраве». Останете на вълните на Гласът на надеждата с Мира Василева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Всички Божии действия на себеразкриване, никой не ни приканва към по-голяма сигурност и грижливо изследване от жертвата на Неговия син на Голгота. Какво говори за Бога смъртта на Исус? Може би най-добре известният от всички стихове в Библията е този в Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Новата английска Библия, преводът New English Bible, предлага следния прецизиран превод на същия пасаж и посочва, че с употребата на кавички, че думите трябва да се разбират като идващи от самия Исус. Бог толкова много обикна света, че даде своя единствен син, та всеки, който има вяра в него, да не умре, но да има вечен живот. Всички знаем добре историята за това, как Божият син е дошъл на тази земя. Как е живял сред нас като най-милостивата личност, която светът някога е познавал. Как още в разцвета на живота си е умрял от ужасна смърт, след това е възкръснал от гроба и се е завърнал при своя небесен отец. Но защо е направил това? Защо е дошъл в човешки образ? Защо е трябвало да умре? Ако бяхте на Божието място в онзи ден в райската градина, когато Адам и Ева за първи път са грешили, какво бихте направили с тях? Щяхте ли да им простите, да им предложите поне още един шанс да останат в рая? Човешките родители правят това всеки ден за своите непослушни деца. Щом Бог е любов, защо Адам е бил изгонен още при първото нарушение? Погрешният отговор на този въпрос може сериозно да повлияе върху отношението на човек към Бога и върху практикуването на неговата религия. Мнозина смятат, че Бог от дълго време е разгневен на човешката раса и затова крайно неохотно прощава и крайно неохотно благославя своите грешащи творения. В продължение на хиляди години хората са предлагали жертви, дори понякога и децата си, за да спечелят благоволението на един оскърбен Бог. Дори в християнския свят някои учат, че ако липсваше постоянното застъпничество на Христос, Бог не би могъл да намери достатъчно любов в сърцето си, за да спаси грешника. Трябва ли да направим нещо, за да накараме Бога да ни обикне? Нищо в цялото писание не подчертава по-ясно от факта, че Бог винаги ни е обичал, даже най-отклонилите си. Когато е казал, в деня, в който едете от него, непременно ще умрете, той не е изговорил някаква произволна заплаха. Своята любов към творенията си само е предупредил за последиците от бунта. Грехът така променя грешника, че резултатът действително е смърт. Отделен от източника на живота, човекът със сигурност ще умре. Вън от хармонията със своя Творец, той не може да живее в славата на неговото присъствие. Славата, която обкръжава личността на Бога, често пъти е описвана в Библията като имаща вид на огън. Когато Господ слязал от планината Синай, Външният вид на славата на Господа била като пояждащ огън на върха на планината пред очите на Израилевия народ. Когато описва своето видение за небесния съд, Даниил представя Божият престол като огнени пламъци, колелата му като горящ огън, огнен поток излизаше и изтичаше отпред него. Според Даниил 7 глава, 9 и 10 стихове. Дори когато толкова добър човек като Моисей поискал да види Бога в неговата слава, отговорът бил: «Не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да живее». Изход 33 глава 20 стих. И все пак, когато Моисей слязал след разговора си с Бога на планината, собственото му лице отрезавало толкова силно Божията слава, че трябвало да носи покривало поради страха на хората. Когато заявил, че никой не може да види лицето му и да живее, Бог не искал да каже, че ще екзекутира всеки, който го погледне. За човека сегашното му греховно състояние, непокритата Божия слава щяла да бъде убийствена, като пояждащ огън. Тогава как Бог би могъл да спаси грешниците? Как би могъл да дойде достатъчно близо до тях, за да ги спечели обратно от техния бунт? Едно предложение за прошка от разстояние нямало да поправи стореното поражение. Как Бог би могъл да ни изясни истината за самия себе си, те човекът да го обича отново и да бъде изликуван? Божият отговор бил: да изпрати сина си в човешка плът. Макар той самия да е излъчване на Божията слава, Исус Христос опразни себе си, като се роди в подобие на човек. Според посланието до Филипяните 27 глава 7 стих от ревизирана стандартна версия. Покри ослепителното великолепие на своята божественост, за да могат човеците да познаят Бога без да бъдат унищожени. Когато за първи път обърнали гръб на истината, Адам и Ева показали повече вяра към вършещата чудеса змия, отколкото към този, който им дал живот. Как може Бог да си върне тяхната верност? Любовта и истината не се придобиват със сила. Любовта може да се спечели само чрез любов. Чрез живота, който изживял, и чрез смъртта, която претърпял, Исус Христос разкрил толкова много за добротата и търпението на Бога, че някои хора са доведени чрез това до покаяние. Ние го обичаме, защото Той по-напред възлюби нас. Никаква сила, само истина и любов. Уважаеми слушатели, Вселената е наблюдавала, когато Бог е простил на Адам и Ева и им е подарил време, за да бъдат възстановени. Бог казал в Едемската градина: в деня, в който едете, от него ще умрете. Няма да умрете, противопоставила се Сатана в лицето на змията. Това е съвършено безопасно. Всъщност, даже е от полза да се еде от плода на това дърво. Господ ви е излъгал и е недостоен за вашето доверие и поклонение. Ако Бог бил допуснал Адам и Ева да поженат незабавно и съвършено законно последиците от своя бунт, истината на неговите думи щяла да бъде ясно изявена и лъжата на Сатана щяла да бъде неоспоримо разобличена. Обаче Господ не желая никой да загине, но всички да дойдат до покаяние. Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 9 стих. Вместо незабавна смърт, той е предложил шанс за вечен живот. Милостиво запазил живота на грешника, за да може да има възможност да разбере естеството на измамата и да се обърне отново към истината. На какъв риск да бъде погрешно разбран, се е изложил Бог. Всички интелигентни същества са свободни да решават дали да поставят вярата си на страната на Бога или да приемат сатанинските обвинения в тирания и лъжа за него. Големият измамник вече бил убедил повече от една трета от святите ангели да застанат на негова страна против Бога. Дори Божието желание да прости било изтълкувано като доказателство за лицемерие. Нали ви казах, ликувал Сатана, грехът не води до смърт, няма да умрете. Но Бог задържал отговора си до най-благоприятния момент. Накрая, когато се е изпълнило времето, той дал своя страшен отговор. Пожертвал сам себе си в лицето на своя единороден син. Смъртта, която е претърпял, е нещо повече от разпятие. Заради нас, този, който не знаеше какво е грях, той го направи грях. 2 Коринтианам 5 глава 21 стих от ревизираната стандартна версия. Исус умрял с ужасната смърт на отделянето от Бога, неизбежната последица от греха. Именно това изтръгнало от устните му отчаяния вик: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Евангелието на Матей, 27 глава, 46 стих. Самата Божия справедливост е била оспорена пред Вселената. Негото предупреждение, че заплатата на греха е смърт, е било подиграно в рая. Но нямало повече да е така. Христовата смърт ясно показала Божията праведност. Бог показал, че е прав за всичко, което бил казал. Поради тези причини и поради още много извън тях, единственият начин за Бога да бъдат спечелени обратно грешниците и да бъдат смълчани обвиненията на стана, бил сам той да приеме човешко естество, да живее като човек и да умре, както и направил. Ето защо преди 19 века Бог въплатил себе си в тялото на бебе момченце. Когато пораснал и станал мъж, когато живял своя несравним живот, единствената му цел била да разкрие истината за Бога. Искал да покаже колко безкрайно любящ е Бог Отец. Обичал всеки го и особено нежно малките дечица. Учениците му си мислили, че е твърде заед за да отделя време за деца, но Исус казал: «Нека децата идват при мене, не ги спирайте». Матея 19 глава 14 стих. Искал да покаже колко безкрайно търпелив е Бог Отец. Затова се отнасял към всеки с пълно разбиране и благост, макар в отплата често да бил отблъскван и оскърбяван. Един ден учениците попитали дали Исус би искал тя да заповяда да падне огън от небето, за да унищожи хората, отхвърли неговата любов. Но той отговорил: «Божия син не дойде да унищожи човешки живот, но да спаси». Исус искал да покаже как всяка подробност от нашия живот е под грижата на Отец. Сред цялата възбуда, последвала възкресяването на дъщерята на Яир, той наредил: «Погрижете се да дадете нещо за ядене». Всичко това водило до върховната финална изява на това какъв е Бог. В четвъртък вечерта Исус бил арестуван. Бил подложен на незаконен процес. Бил обвинен фалшиво. Бил оскърбяван грубо. Но нито веднъж не се разгневил. Защото Бог е такъв. Два пъти бил жестоко бит. Цялата нощ не му било позволено да мигне, нито му била дадена каквато и да било храна. Но раздразнил ли се? Нито за момент. Защото Бог е такъв. Някои хора си позволили да удрят на ранената му глава. Усмивали го за таинственото му рождение. Заплювали го в лицето. Но изчерпило ли се търпението му? Разгневил ли се на своите мъчители? Никога. Защото Бог е такъв. Дори когато бил разпънат на кръст, в болките на разпятието и сред подигравките на онези, които той дошъл да спаси, дори когато трябвало да преживее неизразимата агония на отделянето от своя отец, той се молил: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». Евангелието на Лука, 23 глава, 34 стих. Ето, приятели, такава личност е нашия Бог. Целият е любов и сила, достоинство и състрадание. Бог Отец е точно толкова любещ и прощаващ, колкото и синът. Исус е казал: «Този, който е видял мен, е видял Отец». Евангелието на Йоан, 14 глава, 9 стих. В продължение на 6000 години Бог е действал, за да спечели обратно човечеството, да ни помогне да го обичаме така, както ни обича Той. През всички тези години Той милостиво се е покривал да не блесне славата на Неговото присъствие, за да можем да имаме възможност и време да го опознаем по-добре. Скоро всички вече ще са решили. Тогава Божията слава ще блесне отново из цялото творение. В онзи ден праведните няма да се боят от нищо, но нечестивите ще бъдат убити от блясъка на Неговото пришествие. Затова можем да почерпим информация от второто послание до Солунците, 1 глава 7 стих и 2 глава 8 стих. Както известна християнска писателка казва в книгата си «Животът на Исус Христос», че своя живот на бунт Сатана и всички, които се съединяват с него, поставят себе си до толкова вън от хармонията с Бога, че самото му присъствие за тях пояждащ огън. Славата на този, който е любов, ще ги унищожи. Но тогава какво да кажем за многото споменаване в Библията за Божия гняв? Дали то е нещо като нашия човешки гняв? Първата глава от посланието си към римляните, апостол Павел описва как Божият гняв се излива върху отхвърлите и потискалите истината. Три пъти той обяснява, че Бог се отрича от такива хора и ги оставя на последиците от техния бунт. Посланието до римляните, 1 глава 24 стих, също така 26 и 28 стихове на същата глава. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които чрез своето нечестие потискат истината. Защото онова, което е възможно да се знае за Бога, им е ясно, защото Бог им го е показал. Още от сътворението на света, неговото невидимо естество, преди всичко неговата сила и божественост, са се виждали ясно в нещата, които е създавал. Затова те са без извинения, защото макар да познаваха Бога, не го почетоха като Бог, нито му благодариха, но станаха безплодни в своето мислене и безчувствените им умове се помрачиха. Твърдейки, че са мъдри, те оглупяха и размениха славата на безсмъртния Бог за образи и подобие на смъртни човеци или птици, или животни, или влечуги. Затова Бог ги предаде на похотите на сърцата им за обезчестяване телата им след самите тях, защото замениха истината за Бога с лъжа и се поклониха и послужиха на творението, а не на Твореца, който е благословен вовеки. Амин. Поради тези причини Бог ги остави на волята на непочтените им страсти. И тъй като те отказаха да познаят Бога, Той ги предаде на болен ум и на неприлично поведение. Според посланието до Римляните 1 глава, 18-28 стих в ревизираната стандартна версия. Колко последователно се съгласува това с всичко, което вече знаем за Бога. Тъй като вярата и любовта не могат да бъдат насилени, какво друго можем да направи Той, освен с тъга да се оттегли от онези, които го отхвърлят? Скъпи приятели, Божият гняв, както явно го описва апостол Павел, е всъщност неговото оттегляне и разочарование, изпълнено с болка и любов от човеците, които не го искат по никакъв начин, оставяйки ги на неизбежните последици от собствения им бунтовен избор. Сигурно няма по-тежка присъда, която би могла да бъде произнесена от един грешник от това Бог да каже «Оставете го». Такава картина на Божия гняв не е нововъведение на апостол Павел. Стария завет е проповядвал тази истина много отдавна. В тъжната, но прекрасна книга на Осия, пророкът е помолен от Господа да се ожени за жена със съмнително поведение. Живот му щял да бъде притча за бунтовния Израел. Скоро тя го изоставила и се отдала на проституция. «Иди и я намери», казал Бог на Осия. «Върни я, помоли я да остане с тебе и да ти бъде от сега нататък вярна съпруга». Бог също дълго време се стремил да убеди своя народ да се завърне, но те се подигравали с Божията любов и отблъсквали всяко негово приближаване. Какво му оставало да направи, освен да ги остави на собствената им воля? Без неговата закрила, резултатите ще ли да бъдат страшни? С тъга Господ си припомня дългите векове на една осуетена любов. Ще ви представя, уважаеми слушатели, един цитат от книгата Осия, 11 глава 1-8 стих в превод на Филипс. «Когато Израел беше млад, аз го обикнах и го повиках от Египет да бъде мой син. Но колкото повече ги виках, толкова повече те се отдалечаваха от мен. Правеха жертвоприношения на ваалимите и кадяха тамян на идолите. Въпреки това, аз бях, който научих Ефрем да ходи, като ги държах в ръцете си. Но те никога не разбраха, че аз бях, който лекувах нараняванията им. Аз ги водих с благо насърчение. Техният хомот бе хомот на любов. Отнасях се с тях, както човек, който снема хомота, за да освободи челюстите им. Да, наведох се до тях и им дадох храна. Те трябва да се върнат в египетската земя или Асирия. Трябва да бъде техният цар, защото отказаха да се обърнат към мен. Мечът ще свисти из градовете им, ще струши защитата на техните порти и ще ги унищожи вътре в крепостите им. Моите люди се отвръщат от мен. Игото, ето това е за което са годни те. Не мога да ги обичам повече. Как, о, как да се откажа от тебе, Ефреме? Как, о, как да отпусна ръката си от теб, Израилю? Как да те превърна в Содом? Как да се отнеса с тебе, както с Гомор? Сърцето ми се свива вътре в мене. Цялото ми съчувствие, цялото ми състрадание плъмти. Това ни връща обратно пак до Йоан 3 глава 16 стих. Бог толкова възлюби света. Той не ни се гневи даже и когато сме грешници, че даде своя единроден син. Дал ни е вечното доказателство за своята любов, едно постоянно напомняне за това, че той желая да възстанови човека. Та който вярва в него, което означава всички приели истината за Бога, разкрит в Христос и по този начин спечелени обратно към вярата и любовта. Да не загине, т.е. да не бъде унищожен от славата на Божието присъствие, но да има вечен живот. Въпреки нашия бунт и всичко, което сме коствали на Бога, Той иска да живеем с Него и то завинаги. Възможно ли, уважаеми слушатели, да се отнасят към нас по-благородно и по-милостиво от това? А всичкото, което Бог иска от нас, е да го обичаме на свой ред, да го обичаме достатъчно, за да желаем да вършим нещата по Неговия начин и така да станем годни да живеем в Неговото свято присъствие. Това е библейската картина за нашия Бог. Както апостол Йоан е казал, човек, който не обича, не познава Бога, защото Бог е любов. Бог може да бъде опознат. А да го опознаем, това означава наистина да го обикнем и да му се доверим.
Отче, обичам те, пред тебе се преклоням. Името ти славя в тази свят. Славя те сега, славя те сега. Името ти славя в тази свят. Иисус, обичам те, пред тебе се преклоням. Името ти славя в тази свят.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с тема, предназначена за нашите млади приятели, тинейджерите. И тази тема е със заглавие «Да поставим и да постигнем целите си». Мечтата на Хуан през целия му живот била да стане портиер. Един ден решил да отиде да се срещне лично с менеджера на една компания. «Сър», казал той, «бих искал да работя като портиер». Мъжът зад бюрото го погледна право в очите. «Знаеш ли как се чистят подове?» «Да, сър». «А как се чистят стаи?» «Да, сър». След още няколко въпроса, менеджерът решил, че Хуан е подходящ за работата. «Добре», казал той, «елате утре». «Благодаря», казал Хуан и излязъл. На другия ден, менеджерът подал на Хуан лист хартия. «Каква е тази хартия, сър?» попитал Хуан. «Защо?» попитал менеджерът. «Това е договора. Просто го прочети и след това се подпиши. И вече си назначен». Последвало мълчание. «Нещо наредно в договора ли виждаш?» попитал менеджерът. Отново мълчание. «Не си съгласен с клаузите ли?» «Не, не става дума за това, сър», казал накрая Хуан. «Ами тогава какво чакаш? Подписвай!» «Не мога», признал Хуан. «Аз не мога дори да го прочета». «Какво?» «Ами, сър», поколебал се Хуан. «Аз не мога да чета и да пиша. Това е истината». «Но истина е също, че работниците в моята компания трябва да могат да четат и да пишат, независимо на какъв пост са, това е политика. Съжалявам, не можете да бъдете портиер тук», казал менеджерът. Хуан навел глава и излязъл. Минали години, Хуан решил, че след неуспеха в попрището му на портиер, трябва да направи нещо ново и да промени живота си. Имал известни спестявания и започнал бизнес с отглеждане на кокошки. С много усилия, с тежка работа, с малко помощ от приятели, той постепенно напредвал. Бизнесът му се разраснал и станал успешен. Скоро пожелал да го разшири. Това означавало да купи още повече пилета, да построи нови клетки за птиците, да сложи повече хранилки, да наеме повече хора. Но за това трябвали пари, големи капитали, нещо, което да финансира проекта. «Откъде да намеря пари?» питал се Хуан. «Ами от банката», предложил един негов приятел. «Искаш да кажеш заем?» смутил се Хуан. «Ами аз никога до сега не съм теглил кредит». Те му казали, че винаги има първи път и така един ден Хуан отишъл в банката. «Какво мога да направя за вас?» попитала го жената. «Ами госпожо, искам да ми разрешите да тегля кредит». Жената му задала рутинните въпроси, изискала от него да види някои документи и накрая казала «Окей» и му подала бележката, която той трябвало да подпише. «Какво да правя с това, госпожо?» «Ами, прочетете и подпишете». Хуан пребледнял и жената забелязала това. «Изглежда има някакъв проблем». «Ами, не мисля, че мога да направя това, за което ме молите», проговорил Хуан с нисък и неуверен глас. «Може и да не вярвате, но аз не мога да чета и да пиша». Жената замръзнала. «Колко жалко», помислила си тя. «Безкрайни възможности се откриват пред един човек, когато може да чете и да пише». «Съжалявам», казала накрая тя, «но мога да ви дам заем само след като прочетете и подпишете формуляра». Хуан очаквал това. «Разбирам, госпожо», казал той и си тръгнал. «Сър», казала жената загрижено, «знаете ли какво щеше да стане, ако знаехте да четете и да пишете?» Хуан се обърнал, погледнал я право в очите и отговорил: «Ако можех да чета и да пиша, щях да бъда портиер». Скъпи приятели, ако не знаете в какво се опитвате да успеете, как ще разберете кога сте успели? Как ще достигнете предназначението си, ако не знаете на къде сте тръгнали? Ето защо формулирането на целта, нейното поставяне е изключително важно. Обаче преди да си поставите цел, трябва да обмислите всяка ситуация, да разберете къде сте в момента. А след като знаете къде сте, ще знаете и откъде да започнете. Не може да се започне от никъде. Една реалистична оценка на това къде сте би трябвало да предшества вземането на решение за каквато и да е промяна. Не е необходимо да правите промяна, когато не знаете къде има нужда от нея. По-късно началното ви състояние може да се използва като база за сравняване на успеха. След като определите целта, разгледайте процеса за нейното достигане. Знаете как да стигнете там, където искате. Тогава решете каква да е стратегията. Мислете си за три ключови думи – ситуация, цел и процес. Нека сега да помислим заедно. Как целите в живота се отнасят към успеха? Защо е важно да включим Бога в плановете и целите си? Ще ви припомня притчата за богатажа, записана в Лука 12 глава 16-21 стих. Сигурно си спомнете как нивите на един човек родиха много плод. Той стана изведнъж много по-богат и взе едно неправилно решение в живота си. Той си постави една неправилна цел. Реши да си построи още по-големи житници. Бог беше изключен от неговите планове. Сигурно сте чували испанската дума маняна. Това означава утре. В много страни хората казват, че когато вие често оставяте за утре това, което трябва да свършите днес, имате маняна навици. Нека да прочетем Евангелието от Матей 6 глава 33 стих. Там Исус казва: търсете първо Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Нека да се замислим на този текст и да видим как той влияе върху нашите ежедневни, седмични или годишни цели. Приоритет на нас като християни трябва да бъде първо Бог, след това хората и накрая нещата. Добрата цел е умна цел. Добрата цел трябва да бъде проста, измерима, достижима, ориентирана към резултата и зависима от времето. Поставете си тази седмица една разумна цел, която искате да постигнете. Тя може да бъде в някои от следните области: личен растеж, лична дисциплина, социални връзки, включване в църковна работа, участие в обществена дейност, лични финанси, семейни въпроси, дейности за забавление, отдих или училищни занимания. Нека сега заедно прочетем три стиха от Евангелието на Матей, 5 глава, 14-16 стихове. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Приятели, в тези стихове християните са наречени светлината на света. Вие можете да си поставите следната цел: скоро аз ще направя така, че моята светлина да освети с вяра хората в църквата. Обаче нека сега подложим тази цел на тест. Проста ли е тя? Изразена ли е целта със специфични, точни и разбираеми думи? Измерима ли е тази цел? Да кажеш «нека светлината ми да освети» не е толкова измеримо, колкото да кажеш «да посети някой инвалид или просто болен човек тази седмица». Достижима ли е тази цел? Вярата на хората в църквата е едно разумно очакване. Ориентирана ли е към резултата? Концентрирайте се повече върху това какво да направите, а не върху това как да го направите. Едва ли е най-доброто да позволите на вашата светлина да освети с вяра само хората от църквата? И накрая, дали вашата цел зависи от времето? Поставете си някакъв краен срок. Това да накарате вашата светлина да свети скоро може да се осъществи, но достигането на същата цел за един месец е нещо по-конкретно. За да разберем колко високи трябва да бъдат целите на християнина, ще прочетем стихът от 1 Коринтени 13 глава и там 11 стих. Когато бях дете, казва апостол Павел, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Но откакто станах мъж, съм напуснал детинското. За жителите на селцето Замбелес, северозападно от Манила, Филипините, краят на света дошъл на 15 юли 1991 година. На този ден връх Пинатубо избълвал много нажежена смес от газове, камъни и различни отломки. Това било достатъчно, за да причини унищожението на озоновия слой и живота на хиляди хора. Вулканолозите казват, че изригването на вулкана Ринатуто е сред най-ужасните за последните 200 години. Неговият облак бил висок повече от 35 км и във въздуха били изхвърлени около 2 милиарда тона вулканични продукти. Днес същият този връх Ринатуто мълчи. Вулканът е унищожил живота и домовете на хората. Вали в продължение на дни. Тонове вулканични отломки се спускат надолу по хълмовете на вулкана, помитайки цели села. Не е нито разумно, нито безопасно да си строиш дом на такова място. Когато започне да вали, равнините се превръщат в ревящи реки от развилняла се кал. В Замбелес един строител трябва да мисли два пъти и занапред във времето. Библията ни разказва една подобна история. Тя е записана в Евангелието на Матей, 7 глава, 24 до 27 стихове. И тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, притойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, и тя падна. И падането й беше голямо. Забелязвате ли, скъпи приятели, каква е особената черта, която притежава разумният човек? Как тази черта му помага да постигне целта си и да построи къща, която да устои на стихиите? Джоел Хейвс е казал следното: «Стремете се към слънцето. Няма да можете да го достигнете, но вашата стрела ще лети по-високо, отколкото ако се стремяхте към обект, който е на вашата височина». Всеки път една жена християнка си поставила съвсем простички ежедневни цели, като: «Утре ще отида до супермаркета». И винаги добавила: «Ако е Божията воля». Важно е, скъпи приятели, да си поставяте цели, които касаят вас самите. Но в същото време трябва винаги да търсите начин да разберете как те се свързват с Божиите намерения за вашия живот. Защо е наложително да включим Бога, когато правим планове и си поставяме цели? Ето ви няколко добри причини. Първо, две глави мислят по-добре от една. Освен това, вие бихте обвинили Бога, ако плановете ви не успеят. Освен това, Бог знае кое е най-доброто за вас. Бог може да направи така, че всички обстоятелства да проработят за ваше добро. Бог ще се разгневи, ако няма думата във вашия живот. Вие се страхувате, че той ще попречи на плановете ви, ако не искате. Защо е наложително да включим Бога, когато правим планове и си поставяме цели? Ето ви няколко добри причини. Две глави мислят по-добре от една. Освен това, Бог знае кое е най-доброто за нас. Той може да направи така, че всички обстоятелства да проработят за добро. Вие можете да му се доверите като приятел, съветник и водач. Той е собственикът на вашия живот. Той знае миналото, настоящето и бъдещето. В Притчи 3 глава, 5 и 6 стихове се казва: «Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти». Тези стихове ни говорят къде е мястото на нашата мъдрост и къде е мястото на Божията мъдрост. А отново в книгата Притчи, 16 глава, 9 стих е записано: «Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му». Ние чертаем своите планове, но Господ е този, който следи за тяхното осъществяване. Млади приятели, винаги ли се чудите каква би трябвало да е крайната цел на вашия живот? Нека да помислим върху това за момент и да намерим отговора в Библията. Текстът във 2 Коринтени 5 глава 9 стих ще бъде и финалът на нашата тема. Там е записано: и тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Да, нашето намерение е всичко да е угодно на Бога. Когато Христос живя на тази земя, крайната му цел беше да прослави Бога и да върши волята на Отца си. Нека това бъде и вашата крайна цел на живота.
Скъпи приятели, в рубриката за вашето здраве, с която ще завърши програмата днес, ще говорим за постигането на благополучие чрез сън. Може би много от вас са чели класическия разказ на Уошингтън Ирвин, забавно подвижния, безотговорен и винаги подчехал риб, който една есен се изкачил на планината Кетскил и така заспал там под едно дърво, че проспал цели 20 години. Всички се нуждаем от сън. Той е жизнено важен за нашето здраве. Едва ли е нужно да спим толкова много, колкото риб Ван Уинкъл, но 60-годишните хора са проспали по 20 или повече години. Една трета от живота си. Производителите на матраци, разбира се, знаят този факт и го използват в рекламите си. Но какво представлява сънят? Според една дефиниция, сънят е период на намалено съзнание, от който личността може да бъде изведена чрез подходящи стимуланти. С други думи, вие можете да бъдете събудени. Ако не можете да бъдете събудени, вие сте или в кома, или сте починали. Знаем, че имаме нужда от сън. Но макар да са правени твърде много изследвания върху съня, никой не е дал пълния отговор на въпроса защо се нуждаем от него. През последните 10 години са били публикувани повече от 10 000 научни статии. Авторите им са се опитвали да отключат многообразието от тайните на съня и все пак той си остава до голяма степен една загадка. Каква е разликата между това да спиш и да си буден? Звучи като доста елементарен въпрос. Когато сте будни, вие знаете какво става около вас. Можете да видите, да почувствате, да чуете и откликнете с мисли и действия. Когато сте заспали, сетивата ви временно са в покой. Те все още функционират, но повечето от техните вести не достигат до вашия ум. Когато се намирате в дълбок сън, вие не съзнавате нищо от това, което става около вас, най-малкото паметта не го регистрира. Но нещата не са толкова прости. Сънят е много сложно явление и се контролира от различни действия вътре в самия мозък, а и чрез някои от влиянията на околната обстановка. Човешкият мозък е жедьовърът на творението. Настанен на сигурно място в здрава костна кутия, той е повторно обезопасен чрез ликвор, гръбначно-мозъчна течност, в която плува, и една фиброзна ципа, наречена тенториум, където е като флюлка и се задържа в съответното положение от специални връзки. И все пак, макар да е най-мощният от нашите биологични органи, той е един от най-уязвимите. За да функционира, трябва да се поддържат необходимите количества кислород и глюкоза. Ако те се променят, мозъкът ще умре. Лишете мозъка от кислород само за 8 минути и това ще доведе до невъзвратими увреждания на мозъчните клетки. Една от най-важните му функции е неговият отговор, изразен чрез съзнанието. Тази съзнателност ни прави способни да взимаме решения и да действаме. Да се погрижим за насъщните си нужди, като например да ядем, когато сме гладни, или да създаваме идеи и представи да проявяваме творчество. По-нататък, благодарение на него, всеки от нас е уникален, може да обича и да прави интелигентен избор. За да се открие дали тази функция на съзнателност произхожда от мозъка, през 50-те години се разработва технология за измерване на електрическите заряди в мозъчните клетки. Чрез опити върху животни е открит центърът на съзнателен отклик при стимулиране на някои области в кората на двата лоба – изпъкналостите на главния мозък. Друг неочакван успех идва, когато един растителен ензим – пероксидаза от конска ряпа е бил използван като химически маркер, за да се проследят нервните връзки в мозъка. Било открито, че тези насочващи вниманието пристенни клетки имат двустранна връзка с такива области като контрола на емоциите на лимбичната система, ретикуларната мрежа на мозъчния ствол, някои моторни области, като например движението на мускулите на очите хипоталамуса и хипофизната жлеза. Вестите до мозъка се пренасят от нервната клетка чрез електрическия импулс. В точката, където нервната клетка се свързва с друга, има малка пролука, наречена синапс. Електрическият поток не може да я прескочи. Тук пренасенето се извършва от някои химически посредници, наречени невротрансмитери или невропреносители. След като веста достигне до мембраната на другата клетка, тя отново се превръща в електрически сигнал. Правилното функциониране на този механизъм е жизнено важно за умственото здраве. Невропреносителите са свързани с механизма на съня, защото те могат да бъдат както стимулатори, така и депресори на съзнанието. Така, например, ацетилхолинът стимулира някои хормони, които подпомагат паметта и съзнанието. Той ви държи будни. От друга страна, серотонинът намалява будността и ви помага да заспите. Той е синтезиран от аминокиселината триптофан. В комбинация с витамин С и B6, триптофанът взе точно преди лягане може да предизвика сън чрез увеличаване количеството на серотонин в мозъка. Така вътрешната дейност на мозъка с неговите електрически импулси и химически вестители е тясно свързана с нашето състояние на съзнателност и циклите на сън. Невропреносителите имат и много други функции. Катехоламиниловите невропреносители, норепинефрин и допамин са химически много близки и могат да бъдат взаимозаменяеми чрез прости химически реконструкции. И двата имат различни и специфични функции, но общо поддържат будността и са включени или имат отношение към движението, половата функция, поведението и паметта. Допаминът причинява освобождаване на хормона на растежа от хипофизата. Това става главно по време на сън. Невропреносителят ацетилхолин стимулира производството на хормона вазопресин, който подпомага контрола на паметта и регулира количеството на отделената урина и кръвното налягане. Факторите на околната среда също влияят върху нашето състояние на будност. Въртенето на земята около оста й, от което следват денят и нощта, и годишният цикъл на земята по нейната траектория, еклиптиката около слънцето, пораждаща сезоните, вкарва в действие гравитационни сили, които оказват влияние върху нашите биологични ритми. Сънят, най-дълбоката промяна на съзнанието, която обикновено преживяваме, е на всеки 24 часа и е част от нашия циркаден или ежедневен ритъм. Май няма един единствен главен часовник, който да контролира всички наши биоритми, и все пак телата ни са сътворени така, че да се радват на синхрона на всички тези ритми. Как става това е трудно разбираемо. Вероятно, няколко различни часовници в мозъка осъществяват тази функция. Ние сме в добро здраве, когато те тик-такат хармонично. Като студенти в последните курсове по медицина ни учиха как да даваме анестезия, упойка с етер. Процедурата в съответните количества беше и все още е безопасна. Когато пациентът започваше да заспива, ние забелязвахме, че очите му се движат бързо и в много посоки. Когато навлезеше по-дълбоко в упойката, тези движения спираха. Дълбочината на упойката се определяше от разширяването на зениците. По това време не съзнавах, че същото се получава и при нормалния сън. През 1953 година двама учени медици изучавали съня при деца в детска болница в Холивуд. Те забелязали периодични резки движения на очите на спящите бебета. Когато решили да изследват и съня на възрастните, открили, че при тях това нещо се наблюдава при заспиването в първите 10-20 минути, след което движението на очите изчезва и сънят вероятно навлиза в по-дълбоко състояние. По-нататък изследователите открили, че хората спят на цикли. Лекият сън се сменя с дълбок 4 или 5 пъти за един 8-часов период. След наблюденията си класифицирали съня в две основни категории. REM, което ще рече бърз, идва от бързи очни движения, и NREM, идва от бавни очни движения. Някои предпочитат класификацията на дезинхронизиран и синхронизиран сън или на парадоксален и ортодоксален. Елинор, 34 годишна домакиня, бе типичен пример сред моите пациенти, които не могат да заспят, разказва доктор Върнан Фостър. Тя всяка вечер взема 2 или 3 доста силни хапчета за сън, за да разреши проблема си. Беше станала напълно зависима от лекарствата за нейния 6 или 7 часов нощен сън. Останали без хапчета се паникьосва и превъзбужда. Но даже и с хапчета и при 7 часа сън не можеше да се почувства отпочинала. Продължаваше да бъде уморена и раздразнена. Причината бе проста. Не получаваше достатъчно бърз или парадоксален сън. Обясних на Елинор какво става. Казах и, че трябва да се откаже от хапчетата за сън и аз ще й помогна да стигне до състоянието, в което ще може да се чувства отпочинала след сън. Тя пожела да опита. Постепенно премахнахме всички лекарства. По време на този процес тя преживя големи конфузии, сходни на епилептичните. Нещо обичайно, когато барбитуратите се спрат. Поставих я на подходяща диета, ниска небелтъчини и мазнини с високо съдържание на целулоза, главно зърнени храни, плодове и зеленчуци. Започна една стандартна лична програма с упражнения. След няколко седмици вече спеше без лекарства. Започна да се събужда сутрин, отпочинала и щастлива. По време на бързия сън, нашите мускули релаксират и електромиографът показва малка активност с изключение на движенията на очите. Тогава сънищата ни са по-живи. Спомняме си ги по-добре. Бързият сън трябва да бъде 20-25% от общото време за сън, ако искаме да се възползваме от възстановителната му сила. Алкохолът и някои лекарства, включително и някои хапчета за сън, всъщност действат отрицателно. Ние можем да заспим и да спим достатъчно дълбоко през нощта, но обикновено няма да се чувстваме свежи и бодри, както ако сънят идва по естествен начин. Ако някоя нощ тялото не получава достатъчно бърз сън, то ще се опита да си го набави когато може. През следващия период на спане ще се наблюдава REM възродяване, т.е. на бързия сън. Човек ще преживява повече парадоксални стадии, за да си навакса загубата. Един от лабораторните експерименти илюстрира горе споменатото. Спящ субект бил събуждан винаги, когато се забелязвали бързи движения на очите. През първата нощ той трябвало да бъде събуждан само 5 пъти. Но следващите нощи това се налагало все по-често и по-често. Тялото му просто се опитвало да си набави загубата на бърз сън. Една нощ е бил събуждан 200 пъти. Студентите са известни с техните нощни будувания. Щом изпитите дойдат, спалните им започват да светят по цяла нощ. В повечето случаи горенето на среднощното масло не допринася кой знае колко за подобряване на оценките им. Онова, което може би постига чрез зубренето в последната минута, го губят чрез пропуски на паметта, намаляване на концентрацията и на ефективност. Всичко това поради липсата на сън. Не трябва да бъда толкова критичен към нощните сови, признава доктор Фостър, защото някои хора изглежда работят по-добре късно през деня, отколкото рано сутрин, като резултат от известни различия в темперамента и температурните ритми. Макар нормалната телесна температура да е 36,6 градуса, ежедневно преживяваме отклонение от около 1 градус. Будността и бодростта на човек са максимални, когато тялото достигне своята максимална температура. За повечето хора това става сутрин. Наричаме ги чучулиги. Совите, от друга страна, се събуждат късно и вършат най-добрата си работа вечер и в малките часове на нощта. Те преживяват своя пиков момент на телесна температура късно вечерта или в ранните часове на нощта. Независимо дали сте чучулига или сова, а ако се лишите от сън, това ще повлияе силно на физическите ви функции. Сериозно ще ограничи вашата ефективност. Загубата на твърде много сън може да причини даже параноидни състояния и халюцинации. Когато един алкохолик вземе решение за отказване от алкохола, могат да се развият симптомите на делириум тременс. Може да се появят слухови и зрителни халюцинации в добавка към силен тремер, треперене. Част от тези явления изглежда са опит на тялото да компенсира част от парадоксалния сън, който му липсва, докато спи под упойващия ефект от алкохола. Халюцинации, еквивалентни на сънища, се явяват в напълно будно състояние. Човек става неспокоен, възбуден и уплашен, защото не може да различава сънищата от реалността.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.